Гаворыць радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Абламейка. Адкрывае праграму выпуск навінаў. Пятага кастрычніка ў Менску прайшоў марш пенсіянераў. Удзельнікі маршу сабраліся на плошчы Незалежнасці і рушылі па праспекце. Яны трымалі ў руках плакаты «Пенсіянеры за перамены», «Не генацыду беларускага народу», «Пенсіянеры супраць беззаконня, гвалту і хлусні» і іншыя. Удзельнікі прайшлі маршам па праспекце Незалежнасці да плошчы Перамогі і павернулі у бок Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, каб падтрымаць студэнтаў. Пасля Калёна пайшла далей па праспекце Незалежнасці. На плошчы Якуба Коласа Калёна праскандавала кожны панядзелак, і людзі разышліся. Нобелеўскую прэмію 2019 году ў галіне фізіялогіі і медыцыны атрымалі Гарві Олтер, Майкл Готан і Чарльз Райс за адкрыццё вірусу гепатыту С. Святлана Ціханоўская прыбыла з візітам у Нямеччыну. 6 верасня адбудзецца яе 40-хвілінная сустрэча з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель у фармаце сам-насам. Напярэдадні візіту былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі заявіла, што санкцыйны спіс, прынятыя ў развязам адносна афіцыйных асобаў Беларусі ў складзе 40 чалавек, трэба пашырыць. Пры гэтым яна дадала, што калі ў найбліжэйшы час сітуацыя ў краіне не зменіцца, то неабходна ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі супраць кампаній або асоб, якія фінансава падтрымліваюць рэжым у Беларусі. Гэтае меркаванне Ціханоўская выказала ў апублікаваным у панядзелак інтэрв'ю выданню «Шпігель» напярэдадні яе сустрэчы з Ангелай Меркель. Святлана Ціханоўская працягвае фармаванне сваёй каманды. 5 кастрычніка яна прызначыла свайго першага палітычнага дарадцу і дарадцу ў міжнародных справах. Сваім першым палітычным дарадцам Ціханоўская абвясціла Александра Дабравольскага. Дарадцам у міжнародных адносінах стаў Франак Вячорка. Ціханоўская заявіла, што падтрымлівае працу грамадскай канстытуцыйнай камісіі, якая займаецца распрацоўкай праекту зменаў і дадаткаў да Канстытуцыі 1994 году. Старшнём камісіі прызначаны Мечыслаў Грыб, а каардынатарам камісіі Анатоль Лябецька. Прадстаўніком у справах моладзі і студэнтаў стала Алана Гебремарыям, актывістка моладзевага блоку, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады. Раней Святлана Ціханоўская прызначыла прадстаўніка ў правах чалавека, ім стаў старшыня беларуская хельсінская камітэту Гары Паганяйла і прадстаўніка ў эканамічных рэформах, ім стаў эканаміст Алесь Аляхновіч. У Магілёве асудзілі на 7 дзён арышту загадчыцу літаратурна-драматычнага аддзелу мясцовага драмтэатру Вольгу Семченку. Яе прызналі вінаватай ва ўдзеле 23 жніўня ў несанкцыянаваным шэсці. Людзі, якія прыйшлі падтрымаць Вольгу, адрэагавалі на вырак суддзі Тацяны Касцюк воклічамі «Ганьба». 10 000 столькі ўдзельнікаў нядзельнага маршу ў Менску паводле афіцыйнага паведамлення МУС налічыла міліцыя. Усяго 4 кастрычніка ў Беларусі зафіксавалі 10 пратэставых акцый. Тым часам, паводле незалежных назіральнікаў і расійскіх інфармацыйных агенцтваў, у маршы вызвалення палітвязняў у Менску бралі ўдзел больш за 100 000 чалавек. Супраць іх беспаспяхова спрабавалі выкарыстаць вадамёты. Акцыі прыхільнікаў перамен у 4 кастрычніка прайшлі таксама ў Жодзіне, Берасці, Бабруйску, Горадні, Віцебску, Магілёве і некаторых іншых гарадах. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Што адбываецца з беларускай дзяржавай у сітуацыі, калі галоўным дзяржаўным інстытутам стаў АМАП? Чаму дзяржава сама пазбаўляецца сваіх функцый і пакідае толькі тыя, што забяспечваюць захаванне персанальнай улады? Адказ на гэтае пытанне дае мой калега Валер Карбалевіч, які лічыць, што цяпер дзяржава свядома руйнуецца для ўмацавання аўтарытарнага рэжыму.
У 1994 годзе Александр Лукашенко прыйшоў на пасаду прэзідэнта з ідэяй усталявання ў Беларусі моцнай улады. Як ён любіў тады казаць, улада валялася ў гразі. Прычым паняцце моцная ўлада атаясамлялася з паняццем моцная дзяржава. Пад знакам такіх уяўленняў прайшло 26 гадоў. Дзяржаўныя медыі аб'явілі Лукашэнку бацькам беларускай дзяржаўнасці. Пасля падзеяў 2014 года беларускія эксперты дружна сцвярджалі, што крымскі і донбасскі сцэнары ў Беларусі немагчымыя, бо тут існуюць моцныя дзяржаўныя інстытуты, чаго не было ва Ўкраіне. Аднак палітычны крызіс 2020 года разбурыў многія ілюзіі, агаліў сапраўдную існасць лукашэнкаўскай дзяржавы. Наступіў момант ісціны. І высветлілася, што дзяржава ў кароткі час деградавала, адбылася яе рэдукцыя да палітычнага рэжыму. Розніца ў тым, што дзяржава выконвае функцыі абслугоўвання грамадскіх патрэбаў, рэгулюе адносіны паміж грамадзянамі, ахоўвае суверэнітэт краіны ад вонкавых пагрозаў і іншае. А палітычны рэжым – гэта сукупнасць сродкаў і метадаў, з дапамогай якіх ажыццяўляецца палітычная ўлада. Калі прасцей, то гэта механізм утрымання ўлады. Цяпер у экспертным асяроддзі стала модным казаць пра дэфолт дзяржаўных функцыяў. Дзяржаўныя інстытуты перасталі выконваць свае абавязкі. Варта адзначыць, што і дагэтуль былі сумненні наконт паўнавартаснага выканання лукашэнкаўскай дзяржавай сваіх функцый. Так, напрыклад, яна не справілася з задачай фармавання беларускай нацыі. Замест гэтага адбывалася кансервацыя супольнасці саўкоў, рускіх знакам якасці. Завяршальны працэс фармавання беларускай нацыі адбыўся падчас цяперашняй рэвалюцыі, акурат у змаганні з рэжымам Лукашэнкі. І эканамічная функцыя лукашэнкаўскай дзяржавы выконвалася вельмі дрэнна. Дзяржаўны сектар эканомікі знаходзіцца ў вялікім застоі. Перманентнае змаганне з бізнесам падрывала асновы развіцця краіны. Але цяпер працэс самаразбурэння дзяржавы моцна паскорыўся і адначасова ў многіх кірунках. Дасюль пры адсутнасці паўнавартаснай грамадзянскай супольнасці і недасфармаванай нацыі дзяржаўныя інстытуты былі адзіным злучвом, якое аб'ядноўвала беларусаў у агульны соцыум. Цяпер дзяржава адмовілася выконваць гэтую функцыю. Улады ўзялі курс на раскол грамадства, у сутнасці аб'явілі грамадзянскую вайну большасці сваіх грамадзянаў. Цяпер ад дзяржавы зыходзіць небяспека для соцыуму. Беларуская дзяржава адмаўляецца ад функцыі абаронцы суверэнітэту. Александр Лукашэнка, якога дзяржаўныя медыі абвесцілі бацькам беларускай дзяржаўнасці, які шмат разоў апошнім часам казаў, што беларусы больш не павінны хадзіць пад бізуном нейкіх вонкавых сілаў, цяпер, махнуўшы рукой на суверэнітэт, заклікае Пуціна ўвесці расійскія войскі ў Беларусь, каб абараніць яго ўладу. На нашых вачах фактычна знішчаецца замежная палітыка Беларусі, краіна пазбаўляецца міжнароднай суб'ектнасці. Дыпламатыя звялася да візітаў расійскіх губернатараў. Апошнімі месяцамі практычна канчаткова разбурана праўная сістэма. Інстытуты правасуддзя, без чаго існаванне паўнавартаснай сучаснай дзяржавы немагчымае. Ніякія законы цяпер у Беларусі не дзейнічаюць, адвакаты сталі непатрэбнай прафесіяй, таму іх цяпер і уціскаюць. У краіне паслядоўна знішчаюць структуры бізнесу, культуры, напрыклад, Купалаўскі тэатр, спорту, падазраваныя ў нелаяльнасці да кіроўнага рэжыму. Дзяржава сама пазбаўляецца сваіх функцыяў, застаюцца толькі тыя, што забяспечваюць захаванне ўлады. Галоўным дзяржаўным інстытутам стаў АМАП. Рэклама гэтай структуры як выратавальніка краіны з'явілася на БТ. Дзяржава рэдукуецца да рэжыму. Працуе толькі тое, што садзейнічае ягонаму выжыванню. Больш за тое, можна сказаць, што дзяржава свядома руйнуецца целеумацавання рэжыму. Праўда, засталася сацыяльная функцыя. Дзяржава пакуль выплачвае заробкі бюджэтнікам і пенсіі. У крамах няма дэфіцыту тавараў. Цяпер толькі гэта адрознівае Беларусь ад Венесуэлы, дзе даўно ўведзеныя карткі на ўсе тавары, уключаючы туалетную паперу. Такім чынам, дзяржава можа вярнуць сябе свае функцыі толькі праз дэмантаж існага рэжыму.
Гэта быў аналіз нашага палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Сяргей Абламейка. І зараз я пазнаёмлю вас са сваім эсэ «Вялікае беларускае нацыянальнае паўстанне», у якім спрабую асэнсаваць змены, якія адбыліся з беларускім народам за апошнія гады і асабліва за апошнія месяцы. Незалежна ад таго, чым скончыцца ў Беларусі цяперашняе процістаянне народу з уладай і яе сілавымі структурамі, для мяне асабіста ў гэтую выбарчую кампанію ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў цуд фармавання нацыі. Шмат хто ў Беларусі і за яе межамі ў гэтыя месяцы трывожна і з надзеяй сочыць за падзеямі ў нашай краіне. Усе мы то радуемся, то перажываем, то плачам аб ахвярах і ад крыўды і бяссілля, то ад шчасця і гонару за свой народ. Я не магу суняць хваляванне і трымценне ў грудзях кожны раз, калі працую над асвятленнем падзеяў на радзіме ці проста гляджу трансляцыі грандыёзных народных шэсцяў. Але пры гэтым глыбока ў душы я шчаслівы, бо бачу неверагодную карціну запозненага абуджэння і паўставання апошняй цэнтральна-ўсходнееўрапейскай нацыі. Гэта ўсё ж, дзякуй Богу, адбылося. Мы адбыліся, і я гэта ўбачыў. Як гісторык паводле адукацыі, я сударгава запісваю фразы і словы палітыкаў і простых людзей, якія пацвярджаюць неймаверны сацыялагічны і палітычны цуд, які адбываецца на нашых вачах, заканчэнне фармавання беларускай нацыі. Цуд фармавання нацыі – гэта сінтэз этнічных, псіхалагічных і грамадзянскіх фактараў, счэпленых амаль сямейнай салідарнасцю і ўзаемападтрымкай. У адзін момант мільёны людзей раптам усведамляюць сваю крэўдную роднасць, адзінства свайго гістарычнага лёсу і сваю асобнасць ад астатняга свету. Раптам узнікае разуменне, што існуе з аднаго боку свет і яны, а з другога – мы, беларусы. Таксама ў людзей нараджаецца і абвастраецца пачуццё грамадскай і грамадзянскай адказнасці, абурэння сацыяльнай і палітычнай несправядлівасцю. І тады новапаўсталая нацыя імкнецца авалодаць дзяржавай, якая пакуль што знаходзіцца ў руках яе ворагаў ці прыгнятальнікаў. У нашым выпадку гэта гістарычны аксюмаран, плебейская арыстакратыя ў выглядзе прарасейскай уладнай вертыкалі. Гэты працэс мы цяпер і назіраем. Людзі востра адчулі і зразумелі, што крыніцы ўлады яны самі, грамадзяне, што дзяржаўны апарат гэта ўсяго толькі наёмныя менеджэры, якія разам з сілавым блёкам жывуць на грошы людзей. І грамадзяне раптам запатрабавалі ад дзяржаўнага апарату строгага выканання законаў і лаяльнасці. Таму мы чуем на мітынгах і дэманстрацыях па ўсёй краіне дзясяткі і сотні аднатыпных дэкларацый з вуснаў простых людзей. Гэта наш горад, гэта наша краіна, мы тут улада. І тады ўсе мы адчуваем шчасце нацыянальнага адзінства. Вось некаторыя запісаных мною фразаў маркёраў, якія гэта пацвярджаюць. На шэсці ў Менску 16 жніўня яго ўдзельніца кажа: «Я ніколі не бачыла такі народ, якім я хачу ганарыцца. Сёння я яго бачу. Хопіць карміць армію чыноўнікаў і міліцыянтаў, якая нас забівае і зневажае. Жыве Беларусь!» Удзельніца маршу «Новай Беларусі» 23 жніўня. «Прачынаецца нацыя беларуская, адраджаецца». Іншая ўдзельніца маршу «Новай Беларусі»: «Мы не хочам нейкіх еўрапейскіх заробкаў, мы хочам, каб нас паважалі і ставіліся да нас з павагай». Інтерв'ю Марії Калеснікової Радіо Свабода у початку жнівня 2020 году. «Гэта ўсё ідзе яшчэ з Савецкага Саюзу», – казала Калеснікава. «І мала было часу, каб нацыя зразумела, што яна нацыя, што мы адзін народ, што мы можам уплываць на наша агульнае жыццё. Гэта працяглы працэс, і мне здаецца, што мы змаглі выказаць словамі тое, што адбылося цяпер у душы кожнага беларуса». Канец цытаты. А вось зварот Святланы Ціхановскай да беларусаў 17 жніўня, цытую. «За мінулыя месяцы стала зусім відавочна для ўсяго свету, што беларусы – гэта людзі, якія умеюць самаарганізоўвацца, прымаць правільныя рашэнні і здольныя пастаяць за сябе і за сваіх блізкіх. Але самае галоўнае, што гэта ўсвядомілі мы самі. Гэта тое ўсведамленне, якога нам не хапала доўгія гады. Беларусы сёння праяўляюць цуды гераізму, салідарнасці і прыстойнасці. І ў тым ліку мы зможам вярнуць краіне энергію тых беларусаў, якія воляю лёсу апынуліся ў іншых краінах свету. Упершыню за доўгія гады мы змаглі стаць адным цэлым беларусамі, якія любяць сваю краіну». Канец цытаты. А вось інтэрв'ю Святланы Ціхановскай расійскай службе «Радіо Свабода» 27 жнівня пра беларусаў, якія пратэстуюць на вуліцах беларускіх гарадоў. Цытую, «Яны разумеюць, што будзе цяжкая барацьба, але яны шчаслівыя, што адчулі сябе адзіным народам, адчулі сябе нацыяй. Цяпер кожны разумее, што ад яго залежыць вельмі многае. Паварот у свядомасці людзей, творыцца гісторыя». Канец цытаты. А вось цытата са звароту 230 выпускнікоў юрыдычнага факультэту БДУ да сваіх калегаў. «Мы ўсе грамадзяне Рэспублікі Беларусь, і нам разам жыць у гэтай краіне. Мы разам і ёсць Беларусь. Мы любім Беларусь. Больш няма бакоў, няма нас ці вас, цяпер толькі мы разам. Мы – гэта беларусы. І ад кожнага з нас залежыць будучыня нашай краіны. Разам мы – народ Беларусі». Канец цытаты. Вось чаму сёння людзі ў Беларусі нярэдка плачуць ад вострага пачуцця нацыянальнай знітаванасці. І вось чаму па ўсім Менску, у гандлёвых цэнтрах, падземных пераходах, у метро, на мітынгах і проста на вуліцах спяваюць сутнасна беларускія знакавыя песні «Магутны Божа», «Пагоня», «Купаленка», «Тры чарапахі» і іншыя. Гэтая мяккая хваля беларускай сілы можа неўзабаве ахапіць і прадстаўнікоў уладнай вертыкалі і сілавога блёку, асабліва тых, хто не замяшаны ў крымінальных злачынствах. Доля астатніх – пакаянне, эміграцыя або суд. Але ў прынцыпе усе маюць права раней ці пазней вярнуцца да сваіх. А цяпер некалькі словаў пра нацыянальныя гонар і годнасць. Як і належыць кожнай нованароджанай істоце, новай нацыі ўласцівыя элементы эгаізму і самалюбавання. Адсюль у сацыяльных сетках столькі захаплення побытавай культурай беларусаў. І смецце яны на мітынгах за сабой прыбіраюць, і абутак здымаюць перш чым залезці на лаўкі, і нават уцякаюць ад амапу, агінаючы клюмбы з кветкамі, каб іх не патаптаць. Як гісторык магу сказаць, што падставы для гэтага сапраўды ёсць. Падарожнікі захапляліся чыстымі вуліцамі Менску і ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, і ў пачатку 20-га, і ў 1918 годзе, як захапляюцца і ў наш час. Гэта частка традыцыйнай культуры беларускага народу і норма для паўночнай еўрапейскай нацыі, якая ў тысячагоддзях мае скандынаўскія, балцкія і славянскія карані. Вось некалькі прыкладаў здаровай любові сучасных беларусаў да саміх сябе. У ліпені-жніўні на перадвыбарчых мітынгах Марія Калеснікава не раз выгуквала: «Беларусы, вы неверагодныя, я вас люблю!» Або «Беларусы, вы найлепшыя!» На шэсці ў Менску 16 жніўня жанчына-настаўніца з Гомля казала: «Паглядзіце, якія мы прыгожыя, і мы хочам такога самага прыгожага жыцця». На адным з паслявыбарчых мітынгаў плякат у руках хлопца з надпісам: «Беларусы 2020 году – гэта найлепшае, што я бачыў у сваім жыцці». А вось што гомельскі журналіст Пятро Кузняцоў 17 жніўня напісаў у сваім фейсбуку. Праз сорам, боль і часам адчай мы прыйшлі нарэшце да гонару. Да часу, калі не можна, а трэба ганарыцца сабой, сваімі сябрамі, землякамі і нават ворагамі, калі гэтая варожасць не палітычная. Цудоўная краіна, дзівосны народ, цудоўная нацыя, жыве Беларусь. І абсалютна вяршынны прыклад самага вялікага мітынгу Святланы Ціхановскай у Менску з удзелам 70 тысяч чалавек, калі вядоўца закрычаў у натоўп: «Мы ганарымся самі сабой, мы беларусы!» І ў адказ пачуліся дзясяткі тысяч захопленых. Так! А цяпер пра сімвалы і іх змест. За апошнія 4 месяцы ў краіне адбыўся фактычна плебісцыт у пытанні вяртання гістарычнай сімболікі бел-чырвонага белага сцягу і герба пагоня. А галоўным сімвалічным дэвізам новай нацыі стаў ужо ўсенародна прызнаны вокліч «Жыве Беларусь». Прыкладаў гэтага тут нават не трэба прыводзіць, мы гэта бачым і чуем вакол сябе кожны дзень. Усё гэта азначае перамогу беларускай Беларусі, за якую памерлі тысячы і тысячы яе найлепшых сыноў і дачок, пачынаючы ад Кастуся Каліноўскага. Але ў прынцыпе пачатак гэтага шляху быў пакладзены ў 862 годзе, у 9 стагоддзі, калі на гістарычную арэну выйшла Полацкая дзяржава. Сімволіка вызначае змест і вектар развіцця краіны і народу. Цяпер ужо ясна, што раней ці пазней гэта будзе такая Беларусь, якой яе бачылі Каліноўскі, Багушэвіч, Івановскі, Луцкевічы, айцы, БНР і БССР, пасляваенная культурная эліта, адраджэнцы 80-х, дэпутаты незалежнасці і ўсе, хто працаваў і працуе на Беларусь у 20-м і 21-м стагоддзі. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергея Абламейка. Я знаёмлю вас са сваім культуралагічным эсэ «Вялікае беларускае нацыянальнае паўстанне». Зараз перарвемся на выпуск навінаў. Пятага кастрычніка ў Менску прайшоў марш пенсіянераў. Удзельнікі маршу сабраліся на плошчы Незалежнасці і рушылі па праспекце. Яны трымалі ў руках плакаты «Пенсіянеры за перамены», «Не генацыду беларускага народу», «Пенсіянеры супраць беззаконня, гвалту і хлусні» і іншыя. Удзельнікі прайшлі маршам па праспекце Незалежнасці да плошчы Перамогі і павернулі у бок Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, каб падтрымаць студэнтаў. Пасля Калёна пайшла далей па праспекце Незалежнасці. На плошчы Якуба Коласа Калёна праскандавала кожны панядзелак, і людзі разышліся. Нобелеўскую прэмію 2019 году ў галіне фізіялогіі і медыцыны атрымалі Гарві Олтер, Майкл Готан і Чарльз Райс за адкрыццё вірусу гепатыту С. Святлана Ціхановская прыбыла з візітам у Нямеччыну. 6 верасня адбудзецца яе 40-хвілінная сустрэча з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель у фармаце сам-насам. Напярэдадні візіту былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі заявіла, што санкцыйны спіс, прыняты еўразвязам адносна афіцыйных асобаў Беларусі ў складзе 40 чалавек, трэба пашырыць. Пры гэтым яна дадала, што калі ў найбліжэйшы час сітуацыя ў краіне не зменіцца, то неабходна ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі супраць кампаній або асоб, якія фінансава падтрымліваюць рэжым у Беларусі. Гэтае меркаванне Ціхановская выказала ў апублікаваным у панядзелак інтэрв'ю выданню «Шпігель» напярэдадні яе сустрэчы з Ангелай Меркель. Святлана Ціхановская працягвае фармаванне сваёй каманды. 5 кастрычніка яна прызначыла свайго першага палітычнага дарадцу і дарадцу ў міжнародных справах. Сваім першым палітычным дарадцам Ціхановская абвясціла Александра Дабравольскага. Дарадцам у міжнародных адносінах стаў Франак Вячорка. Ціхановская заявіла, што падтрымлівае працу грамадскай канстытуцыйнай камісіі, якая займаецца распрацоўкай праекту зменаў і дадаткаў да Канстытуцыі 94 году. Старшнём камісіі прызначаны Мечыслаў Грыб, а каардынатарам камісіі Анатоль Лябецька. Прадстаўніком у справах моладзі і студэнтаў стала Алана Гебремарыям, актывістка моладзевага блоку, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады. Раней Святлана Ціхановская прызначыла працаўніка прадстаўніка ў правах чалавека, ім стаў старшыня беларуская хельсінская камітэту Гары Паганяйла і прадстаўніка ў эканамічных рэформах, ім стаў эканаміст Алесь Аляхновіч. У Магілёве асудзілі на 7 дзён арышту загадчыцу літаратурна-драматычнага аддзелу мясцовага драмтэатру Вольгу Семчынку. Яе прызналі вінаватай ва ўдзеле 23 жніўня ў несанкцыянаваным шэсці. Людзі, якія прыйшлі падтрымаць Вольгу, адрэагавалі на вырак суддзі Тацяны Касцюк воклічамі «Ганьба». 10 000. Столькі ўдзельнікаў нядзельнага маршу ў Менску паводле афіцыйнага паведамлення МУС налічыла міліцыя. Усяго 4 кастрычніка ў Беларусі зафіксавалі 10 пратэставых акцый. Тым часам, паводле незалежных назіральнікаў і расійскіх інфармацыйных агенцтваў, у маршы вызвалення палітвязняў у Менску бралі ўдзел больш за 100 000 чалавек. Супраць іх беспаспяхова спрабавалі выкарыстаць вадамёты. Акцыі прыхільнікаў перамен на 4 кастрычніка прайшлі таксама ў Жодзіне, Берасці, Бабруйску, Горадні, Віцебску, Магілёве і некаторых іншых гарадах. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз працяг майго эсэ «Вялікае беларускае нацыянальнае паўстанне», у якім я спрабую асэнсаваць змены, якія адбыліся з беларускім народам за апошнія гады і асабліва за апошнія месяцы. Зараз пра непазбежнасць перамогі беларускай мовы. У сэрцах і душах беларусаў іх гнаная мова ўжо перамагла. Пра гэта сведчыць апытанне грамадскай думкі, калі большасць выказваецца супраць страты беларускай мовы. Пра гэта сведчаць шматлікія прамыя эфіры свабоды з вуліц вялікіх і малых беларускіх гарадоў, калі людзі просяць прабачэння за тое, што будуць гаварыць па-расейску. Гэта вызнанне маральнага імператыву і маральная перамога, якая праз некалькі дзесяцігоддзяў стане фактычнай. Вось адзін з самых характэрных прыкладаў. Менскі фатограф і педагог Ірына Бондзюк напісала ў сябе ў Фейсбуку 22 ліпеня 2020 году. «Извините, я по-русски. Мой папа – белорус, военный. Мама – русская. Я до 15 лет по военным городкам, где белорусов не было. Как ребенок военного, до 91 года белорусский язык не изучала. И до последнего года относилась ко всему спокойно. И огромное спасибо учителям моего сына по истории, Суворову Родиону Олеговичу и по белорусскому языку и литературе, Федорович Светлане Павловне. Благодаря им мой сын обожает разговаривать на белорусском языке и очень гордится нашей историей. А я, глядя на него, и не поверите, благодаря Бабарика вдруг тоже поняла, что люблю Беларусь, что мы могли бы быть независимым народом с гордо поднятой головой. Это я все к чему? Наверняка не одна я сейчас стала ходить везде в вышиванке и решила, что научусь говорить по-белорусски. Только сейчас у большинства начинает просыпаться национальное самосознание, ощущение объединения вокруг национальной идеи. Так что все у нас впереди. Может быть, я скоро смогу написать вам на белорусском языке». Конец цитаты. От середины жнивня Ирина Бондюк веде свой Фейсбук уже по-белоруску. А зараз про национальное вызволение и адасабленне. Беларусу не трэба ўступаць у еўразвяз, каб адчуць сябе еўрапейцам. Беларусь гэта і так ведае. Ён лічыць, што ў суседняй Польшчы не цывілізацыя, а таксама цывілізацыя, як і ў Беларусі. І мы сапраўды ведаем, што беларус гэта еўрапеец, які жыве ў Еўропе. Ужо 1000 гадоў ён гэтак сама, як і людзі ў Нямеччыне, Францыі, Італіі або Гішпаніі, урабляе зямлю, гадуе свіней, сушыць кумпякі і кілбасы, робіць сыры, будуе жыллё ў вёсках і гарадах і моліцца ў храмах. Гэта разумеюць і апошнія месяцы пра гэта гавораць палітыкі і простыя людзі. Былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі ў пачатку жнівня ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў: «Сённяшняе абурэнне народу ніяк не выглядае празаходнім ці прарасейскім». У звароце да депутатаў Еўрапарламенту 25 жніўня 2020 году Святлана Ціхановская сказала, цытую: Беларусь прачнулася. Мы больш не апазіцыя, нас цяпер большасць. Рэвалюцыя ў Беларусі гэта не геапалітычная рэвалюцыя. Гэта не прарасейская, не антырасейская рэвалюцыя. Гэта рэвалюцыя не супраць еўрапейскага звязу і не праеўрапейская. Гэта дэмакратычная рэвалюцыя. Гэта імкненне нацыі вырашыць свае праблемы самой. Я заклікаю ўсе краіны свету паважаць асноўнае права нацыі на самавызначэнне. Я заклікаю ўсе краіны свету паважаць суверэнітэт Беларусі. Я заклікаю ўсе краіны свету паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Беларусь – частка Еўропы. Культурна, гістарычна і геаграфічна. Мы адданыя нормам міжнароднага права і хочам заняць годнае месца сярод іншых народаў Еўропы. Канец цытаты. Пра гэта ж сведчыла і ўся глыбока нацыянальная рыторыка трыумвірату ў складзе Святланы Ціханоўскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы падчас выбарчай кампаніі. І нарэшце пра містычны маніфест беларусаў. Вяршынным сведчаннем працэсу нараджэння беларускай нацыі я лічу выступленне простага работніка будаўніка з горадні, супрацоўніка горадня жылбуду. Калі я гэта пачуў, мяне заварушыліся валасы на галаве і з вачэй паліліся слёзы. Я не думаў, што калі-небудзь такое пачую, як вуснамі простага чалавека мой народ містычна агучыць сваю спрадвечную мару, мару ляснога беларуса-хутараніна жыць на сваім кавалку зямлі без гаспадароў над ім, сціпла, сумленна і культурна. Мару народу, які прыдумаў танец полька на табурэце, калі хлопец з дзяўчынай становіцца на табурэт і пачынаюць утрапёна танчыць, паступова павялічваючы тэмп і гледзячы адно аднаму ў вочы. Гэта выяўленне вялікай унутранай энергіі вонкава стрыманага беларуса, які спрабуе рэалізавацца на невялікім лапіку адваяванай у леса ці ў пана зямлі. Мару народу, які стагоддзямі, у адрозненне ад паноўных клясаў, трымаў строгі парадак і чысціню ў хатах, а з прыёму ежы зрабіў цэлы культурна-іерархічны рытуал. І гэта маніфест нашага спрадвечнага, сціплага і культурнага народа, які стагоддзямі цярпеў ад сваіх і чужых гаспадароў і марыў усяго толькі пра спакойную працу на сябе самога і сваіх дзяцей». Рабочы горадня жылбуду сказаў літаральна наступнае. «Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо ни НАТО, ни Россия. Мы должны быть одны, с нормальным честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы». Вось чаму тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта вялікае беларускае нацыянальнае паўстанне. А ўлічваючы, што паўстанне гэта апошні этап вызвалення беларусаў ад вонкавых уплываў і залежнасцяў, яго можна назваць і нацыянальна вызвольным. Свет у выпадку паразы паўстання будзе вінаваты ў тым, што не аказаў беларусам дастатковай дапамогі і стане бяднейшым. І цяпер ужо зразумела, што нічога не было дарэмна. Ніводная ахвяра, ніводная сляза, ніводны пакутны ўздых перад шыбеніцай, расстрэлам ці падкатаваннем, ніводная кніга, артыкул і нават слова, прамоўленае беларускімі палітыкамі, інтэлектуаламі і патрыётамі. Нічога не прапала і не памерла. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Я пазнаёміў вас са сваім культуралагічным эсэ «Вялікае беларускае нацыянальнае паўстанне», у якім спрабую асэнсаваць змены, якія адбыліся з беларускім народам за апошнія гады і асабліва за апошнія месяцы. А зараз моя калега Ганна Соус размаўляе з прызначаным 5 кастрычніка дарадцам Святланы Ціханоўскай у міжнародных справах Франакам Вячоркам.
Мы пагаворым сёння пра ролю развязу ЗША ў вырашэнні беларускага крызісу, пра тое, як працуе каманда Ціханоўская, таксама пра тое, з кім і пра што будзе гаварыць Лукашэнка. Ну і я першае пытанне, якое хачу задаць, тычыцца, канешне, сённяшняга рашэння Еўразвязу. На што паўплываюць санкцыі Еўразвязу, на што паўплываюць захады Злучаных Штатаў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі? Ну, некаторыя палітолагі ўжо кажуць, што гэта сімвалічнае пакаранне. Ці вы згодныя?
Санкции – это одночасово великая перемога и маленькая перемога. Маленькая, потому что эти санкции символичные. Туда выходит только 40 человек. По сути, это не уплывает на добробыт этих людей. Это не спыняет гвалт на улицах Минска. Это не полохает Лукашенко так, как могли бы наполохать 300 человек у санкционных списках. Это экономичное обмежевание для нафтоперапрацовывающих предприемств. Але с другой стороны, это великая перемога, потому что Беларусь удалось поломать эту европейскую дипломатию, змусить до больше рашучих кроков, потому что это первое истотное деяние после символичных заяв. И теперь главная задача этот список поширать, чтобы он не заставался узким, а так само поширать працу у покарання виноватых. Потому что списы списами, але вельми важно, как отбывалось международное расследование, запущенный московский механизм БСЕ. Потом треба, каб Рада безпеки ООН разглядела белорусское питание и был створен международный трибунал на тему подеи в Беларуси. Тады это все будет иметь сенс, але все робится поступово.
Позиция Злучених Штатов, позиция Евразвязу, чимсь подобное, чимсь отрознивается, чим это розница?
Злучаныя Штаты заўжды былі хутчэйшыя, дынамічныя, больш смелыя ў прыняцці санкцыяў. Санкцыі амерыканскія заўжды ўключаюць мацнейшы эканамічны кампанент, эканамічныя абмежаванні, чым санкцыі еўрапейскія. Але з іншага боку, у людзей, якія трапляюць пад санкцыі, нашмат больш сувязяў з Европою, чем со Злученными Штатами Америки. Але я думаю, что мы теперь маем шанец синхронизовать санкции помеж Евразвязом и США. Теперь Брюссель и Вашингтон активно обмениваются списами, принципами, позициями у тем, как повинны караться лукашенковские чиновники, помогатые и милицианты.
Франек, насколько великая команда теперь у Светланы Тихановской? Я щодня бачу повідомлення про то, что еще один профессионал, уплывовый человек, стал часткой команды. Ну, як вы стали часткой команды?
Команда, основный костяк команды, на самом деле, пару человек, але это добра организованная функциональная группа, это офис. Офис президента, так сказать, у яким...
Офис президента, так?
Ну, это офис президента, но он працует как офис президента. Так, я думаю, что делит частку своего мандату с координационной радой, якая знаходзіцца збольшага ў Мінску і выконвае больш прадстаўнічыя, рэпрэзентатыўныя функцыі. А офіс Ціхановскай, які базуецца ў Вільні, гэта асноўная міжнародная палітыка, прынцыпы міжнароднай дзейнасці, таксама прыярытэты і каардынацыя асноўных рэсурсаў. З таких, як допомога потерпелым, таких, як інфармацыйныя каналы, размеркаванне дапамогі грамадзянскай супольнасці. Вось гэта такія адзінкі сатэлітныя, якія незалежныя ад офісу Святланы Ціхановскай, але працуюць у звязцы і каардынацыі. А я проста напісаў Святлане, што я гатовы кінуць усё і далучыцца да каманды. І яна сказала окей, я кінуў усё, прыехаў у Вільню, цяпер дапамагаю, раджу, дараджаю Святлане.
А могли бы вы назвать еще имена людей, которые разом с вами работают? Я вас чула, что Павел Беловуз так само долучился.
Не, Павел Беловуз працует в координационной раде, как и экономист Круг, Павел Беловуз, Юрай Губаревич, Денис Садовский. Это все координационная рада. Это люди, которые у Минску керуют рабочими группами. Есть особые фонды солидарности, фонд ByHelp, который помогает там репрессованным. Есть Байсоло, это солидарность с рабочими, или не только. Есть фонд культурной солидарности, это допомога музыкам, творцам, которые были репрессованы, звольнены, выключены по политических мотивах. Фонд спортовой солидарности створается, там керуя Ярасименя, Опейкин, так само команда хороших, важных людей. А именно офис Тихановской, это ну, маленькая структура, но покуль працуем Александр Добровольский, я, мы дораджаем. Есть такие техничные администраторы, есть служба протоколу. И Светлана сама по себе. Есть пресс-секретарь Ганна Красулина. Ну и вот так выглядит вот эта узкая группа. Але мы працуем с Павлом Латушком, с Ольгой Ковальковой. И они постоянно приезжают в Вильню. Ну и с Минским активом. Самое важное – это Минск.
Теперь у сетках активно ширится такая креативная картинка, на якой из одного боку пералік встреч Светланы Тихановской с уплывовыми сусветными лидерами. Навод там не все пералічены встречи, які у ее были. И пералік Александра Лукашенки встреча с российскими региональными керовниками. Ближайшим часом у плянах встреча с Ангелой Меркель Тихановской, выступу ее в немецких, французских парламентах. Ти могли бы рассказать, как организуются эти встречи? Кто инициатор, какие гульцы утягнутые? Ну, коли это открытая информация.
Ну, завжди по-разному, але на операційному узровні спочатку обмінюються повідомленнями штаби, ну, звичайно, на узровні дарадцаў ведеться переписка з канцелярией, ну, калі випадку Меркель, то гэта дарадцы Меркель, з якими я вступаю у переписку, мы выказываем взаємний інтерес, потім відбувається призначення дати, обозначення нейких задач, пріоритетів, на сустречу. Некоторые сустречи тримаются у секрете, некоторые публичные. Ну, по правилах треба, конечно, все узгоднять, пресс-релиз узгоднять, позицию, информацию, якая трапляю в меды. Запрошаючи бок, альбо бок вышейший по статусу, мая приоритет, прерогативу вызначения публичности того или иного мероприемства. Ну, Меркель, например, сама выбирает. И это будет сустреча один на один. Навод, ну, не будет меня, например, на этой встрече, не будет дараться у Меркель, это будет встреча Светланы и Ангелы и перекладчик. И они проведут разом 45 хвилин в закрытом покое в офисе Меркель и, ну, говорить безумовно будут про Беларусь. Вот, ну, я буду там на інших встречах, я буду, сподіваюся, на встрече с министром замежной справы, Хайка Мас, в Бундестагу. Кожная встреча отбывается по протоколе, коли это встреча официальная, але збольшого формат встречи у Светланы это не формат державных визитов, потому что Светлана не имеет статуса державного керовника, и, соответственно, официально, згодно с дипломатичным протоколом, это неофициальная встреча. Как, например, сніданок у Брюсселе, коли были все министры замежных справ, то наш выступ он был неформальный. То бок, гэта не было ў праграме рады, гэта было сайд-івент у межах сняданку. Але ўсе разумеюць, што ягонае значэнне такое самае важнае, як і афіцыйныя кансультацыі міністраў.
Якія сустрэчы яшчэ рыхтуюцца цяпер? Ну, пра якія нельга гаварыць, але, ну, калі гэта высокага ўзроўню сустрэчы, яны ж абгаворваюцца, я так разумею, у захадзе далёка, так?
Ну, нельга гаварыць, але, ну, мы як бы спрабуем дзейнічаць у кірунку легітымізацыі гэтай каардынацыйнай рады Святланы Ціхановскай і дэлегітымізацыі Лукашэнкі, наколькі это магчыма. Мы спрабуем размаўляць з прадстаўнікамі розных краінаў Еўразвязу, спрабуем гаварыць з Украіны, спрабуем гаварыць з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, менавіта з камісарам па правах чалавека. Ёсць запрашэнне ад некаторых нацыянальных урадаў таксама выступіць. Сустрэчаў вельмі шмат, але цяпер такі момант, калі трэба дзейнічаць хутка. І важна не пагаджацца на кожную сустрэчу, а важна выбіраць тыя, якія могуць дапамагчы Беларусі. У нас ёсць тэрміновая патрэба, гэта спыніць гвалт і вызваліць палітвязню. І кожная неправільная сустрэча або бесталкова праведзеная гадзіна гэта аддаляе нашу перамогу. Таму тут трэба хутчэй бы адкласці пыху і сканцэнтравацца на тым, што сапраўды вядзе да нейкіх пазітыўных зрухаў і дапамагае беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Тут больш за месяц таму кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезіны, які актыўны ў беларускай справе вот, у міжнародных стасунках, гаварыў у свабодзе пра тое, што перамовы з Лукашэнкам могуць адбыцца толькі адным пытанні. Вот, як ён хоча сысці, куды яго вывезці? Ну, бо пра мірны транзіт улады, паводле Халезіна, Лукашэнка проста не будзе ні з кім гаварыць. А якое ваша бачанне, якое бачанне каманда Ціхановскай, якія медыатары, якія міжнародныя лідары могут все ж переконать, поуплывать, поставить умовы, на какие можно погодиться, пропоновать разные варианты Лукашенко, ну и как бы он прислухался. Тихо, это максимо.
Лукашенко никого не будет слухать. Коли говорка идет про перемовы, то правильно отзначил Халезин. Это перемовы на конт гаранты безопасности, умовы его доходу. Он повинен отримать право захавать свою маёмасць, як бы гэта многім, магчыма, не падабалася, ён павінен мець права пакінуць Беларусь альбо застацца ў Беларусі некранутым, пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Гэта тое, што трэба даць Лукашэнку, ягонай сям'і, ягоным блізкім, каб гэтыя мірныя перамовы і гэты мірны працэс пачаўся. А перамовы пра будучыню павінны быць не пра тое, будзе Лукашэнка ці не будзе, а перамовы павінны быць пра фармат выбараў. Хто прызначае ЦВК, якая роля АБСЕ, хто медыятары, выбары праводзяцца ў адзін ці два туры, выбары сумешчаныя з парламенцкімі ці толькі прэзідэнцкія, выбары сумешчаныя з канстытуцыйным рэферэндумам ці не. Вось якія тэмы павінна абмяркоўваць перамоўная група. І перамова павінна адбывацца паміж каардынацыйнай радай з удзелам Ціхановскай ці прызначанымі ёй дэлегатамі, і з другога боку прадстаўнікамі рэжыму. І не абавязкова за гэтымі прадстаўнікамі будзе Лукашэнка. Зусім не абавязкова. Я нават хутчэй скажу, што хутчэй за ўсё за сталом перамоваў будзе не Лукашэнка.
А напрыклад?
А людзі, якія возьмуць на сябе адказнасць за гэты пераходны час транзіту і будуць кантралюючы частку рэжыму ці цалкам рэжым, будуць весці перамовы пра захаванне для сябе нейкіх умоў, пра сваю палітычную будучыню, ну і пра тое, як гэты транзітны перыяд будзе адбывацца. Ясна, што і будзе шмат ціску, рознага ціску, ясна, што ў Расіі свае інтарэсы, ясна, што ў гэтых чыноўнікаў, якія цяпер ціхенька сядзяць, ці з'явяцца свае інтарэсы і палітычныя амбіцыі, але гэта непазбежна.
Франак, некалькі дзён таму на свабодзе выйшла інтэрв'ю з Ігарам Ляшэнем, былым амбасадарам, які асудзіў гвалт. І ён казаў пра тое, што вот цяперашні прынцып уваходу ў каардынацыйную раду, ну, для людзей такіх, як ён, крыху непрымальны, бо калі это 5 тысяч чалавек, і кожны можа вступіць, ну, гэта зусім крыху не тое, што хацелі б былы дасвечаныя людзі, якія працавалі ў сістэме. Ці вядуцца нейкія перамовы, ну, вот, у камандзе Ціхановскай з людзьмі, якія вот, у тым жа МЗС штодня паведамленні пра новыя сыходы. Ходы. Гэта прафесійныя людзі, якія якраз у гэтым перамоўным працэсе, ці людзі, якія з адміністрацыі прэзідэнта сыходзяць з розных міністэрстваў, ну гэта фактычна частка новага ўраду, ці частка альтэрнатыўнага ўраду. Якая каардынацыя адбываецца, ці адбываецца з імі?
У беларускім МЗС заўжды было вельмі шмат годных людзей, пра беларускіх, сведомых, пра дэмакратычных. Гэта было міністэрства, якое адрознівалася ад усёй іншай сістэмы, ад іншых міністэрстваў, ад міліцыі, КДБ і так далей. І таму не дзіўна, што менавіта з МЗС столькі людзей выгнана, столькі людзей памянялі бок. І Ляшчэня, і Котаў, ну, хто працаваў, які працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, і былы аргентынскія пасолы ў Аргентыне. Гэта ўсё людзі, якія могуць спакойна ўваходзіць у новы ўрад Беларусі, які могуць удзельнічаць у перамовах, забяспечваць мірны транзіт. Няма пытанняў, што да іх будучай працы. Ім будзе заўжды і роля, і пазіцыя, і так далей. Ёсць праблема ў тым, што не МЗС ствараюць гэты шкілет сістэмы. Шкілет сістэмы рэжыму Лукашэнкі, ён будуецца на сілавым блоку, на Міністэрстве ўнутраных справаў, на Камітэце дзяржаўнай бяспекі. А ўсім гэтым кіруе адміністрацыя прэзідэнта. І пакуль адтуль не будзе перабежчыкаў, пакуль адтуль людзі масава не пабягуць, то наўрад ці гэтая сістэма хутка ўпадзе.
Франак, вы атрымалі адукацыю ў міжнародных адносінах у прэстыжным універсітэце Злучаных Штатаў. З чым бы вы параўналі цяперашнюю беларускую сітуацыю ў найноўшай гісторыі? Ну, дыктатары, яны збольшага все падобныя, адрозныя толькі краіны, народы і час, калі кіруюць дыктатары, ці калі яны сыходзяць, ці калі іх зрынаюць?
Гэта абсалютна ўнікальная сітуацыя. Многім хочацца параўнаць, многія спекулююць і параўноўваюць яе там, нехта з Арменіі, менавіта па характары пратэстаў, нехта з Гонконгам, па сутнасці, па ролі вялікай суперсілы, побачкі, там Кітай, у нас Расія. Многія з Венесуэлай, па тым, што лідар вымушаны знаходзіцца за мяжой і не прызнаецца уладамі, якія застаюцца ў краіне. Вельмі шмат гэтых параўнанняў, але няма ніводнага кейса, ніводнай мадэлі, якая бы 100% адпавядала. Гэта абсалютна ўнікальная гістарычная сітуацыя. якое будзе абсалютна унікальнае гістарычнае вырашэнне. Вырашэнне 100% будзе. Але не трэба арыентавацца ні на якія іншыя гістарычныя падзеі, таму што гэта хутчэй завядзе нас альбо ў тупік, альбо прывядзе да нейкіх памылак, якія не трэба рабіць. Трэба шукаць нечаканыя вырашэнні, бо сітуацыя абсалютна нечаканая.
Я хотела вас запытаться, ну, про ваши контакты со Светланой Тихановской. Вот она недавно изменила назву телеграм-канала, был «Пул Перший» по аналогии с «Пулом Першим». Теперь Светлана Тихановская, ей не потребны эти аналогии уже. Как она вовсе реагует, ну, например, на брудные реплики того же «Пул Першого», что после встречи с Макроном у него могут быть проблемы с женкой. Ну, так, как бы на такое, в принципе, реагировать не треба, але неформально я звертаю на эту увагу.
Ну, яна вельмі перажывае. Гэта з майго досведу, гэта напэўна чалавеку, якога першая Светлана надзвычай сумленны, адказны чалавек, які перажывае за кожную падзею, за кожную навіну, за кожнага арыштаванага, прапускае гэта праз сябе. І у яе абвостранае пачуццё адказнасці. І на кожны артыкул, кожны тэкст, кожную прамову яна прапускае, прадумвае, выпраўляе. Яна ніколі не прымае, ну, хоць яна ўсім давярае, вядома, асабліва ну, дарадцам, але яна ўсё заўжды пераглядае, вельмі ўважліва. І яна бярэ блізка да сэрца тыя каментары, якія пішуць, і асабліва расійскія каментары, таму што яна сапраўды шчыра верыць, што ў Расіі жывуць блізкія беларусам людзі. Але яна не вельмі разумее, што ў Крамлі кіруюць не проста расейцы. Не тыя расейцы, да якіх яна прызвычаілася, якія блізкія нам культурна і ідэалагічна. І вось гэта такая палітычная наіўнасць, якая многіх беларусаў зачапіла, за якую многія беларусы прагаласавалі на выбарах, яна вот зараз стварае такія эмацыйна складаныя для яе моманты, так? Таму што яна вымушана расчароўвацца у тым, што многія сапраўды спекулююць, многія спрабуюць яе падмануць. Паводзіны Расіі ўвогуле абуральныя, гэтая расійская прапаганда, якая на яе нападае абсалютна несправядліва, гэта, ну, гэта вот прыклад, так? Вот такой подласці ў дачыненні да тых, каго расейцы называюць братнім народам. Цяпер яна свой будуе ўласны бренд, яна перамінавалася, таму што яна не хоча, каб яе параноўвалі з Лукашэнкам, таму што это пул первый, пул первого, это адсылка да Лукашэнкі, яна не хоча, каб мець нічога супольнага з лукашызмам, з рэжымам Лукашэнкі, каб нават яе не параўновалі, не асацыявалі, і каб у беларусаў не было адчування, што тая сістэма, якую збудаваў Лукашэнка, нейкім чынам можа паўтарыцца ў будучыні. Яна хоча будаваць нешта зусім новае, але яна не хоча кіраваць краінай, яна хоча, каб от Беларусь, да якой яна як бы вядзе праз новыя выбары, ну, каб яна была такой свежай, сучаснай, еўрапейскай. Нехта скажа, што гэта наіўна, але я думаю, і я цяпер ужо і сам веру, што гэта магчыма як ніколі раней.
Вы адзін з найлепшых спецыялістаў Беларусі ў сацыяльных сетках. Ну, як мне падаецца, Светлана сама не вядзе свае сацыяльныя сеткі. Ці, як вы мяркуеце, ці варта ёй гэта зрабіць? Ну, Трамп, напрыклад, Твіттер вядзе, Фейсбук яму робіць, так? Як вы мяркуеце, ці патрэбна гэта, ці яна хоча? Ці ўсё ж лепш, каб працавала каманда з гэтым?
Ну, весці чалавеку сацыяльныя сеткі, калі на табе Макрон, Меркель і 50%. Дзень нерэальна. І гэта нармальна, калі іншыя людзі пішуць пасты. Але ўсе каментары, якія з'яўляюцца, гэта яе каментары, гэта яе словы. Ясна, што рыхтуюць пасты іншыя людзі. Ясна, што фоткі не селфі. Не селфі яна робіць. Але я думаю, што ўсё больш і больш яна будзе выходзіць у сеткі. Самыя моцныя гэта Інстаграм і Тэлеграм. Там менавіта на Тэлеграме аператыўныя прэс-рэлізы, інфармацыя для прэсы, а Інстаграм – гэта камунікацыя з масавай аўдыторыяй, гэта імідж, гэта пазіцыянаванне. Ну і цяпер у яе імідж, вось, палітыка, які аб'яднаў беларусаў, які аб'яднаў беларускую нацыю, вось у гэтым змаганні за свабоду і за новыя выбары, за Беларусь без Лукашэнкі. І яна ні з кім не сварыцца, яна не канкуруе ні з кім, ні з палітычнымі партыямі і сіламі, яе задача проста усіх аб'ядноўваць. І гэта тое, што яна робіць ідэальна, і тое, пасля кожнай сустрэчы, я вам скажу, я сустракаўся з многімі палітыкамі ўсё сваё жыццё, і я хочу сказаць, што ніколі ў жыцці я не бачыў такога захаплення у замежных палітыкаў. Таму што яны сустракаюць чалавека, які не мае амбіцыю, палітычных, які гаворыць абсалютна шчыра, які кожнае слова прапускае пра сябе, якое ідзе ад сэрца, і самае важнае, яна не выкарыстоўвае шаблёнаў, якія я выкарыстоўваю, там часам Павел Павлович выкарыстоўвае, а яна гаворыць як звычайны нармальны чалавек, не палітык. І гэта вось непадкупная шчырасць, гэта яе вялікі магутны інструмент. І менавіта таму ўсе еўрапейскія і сусветныя палітыкі так мараць ёй сустрэцца, каб паглядзець лідара нацыі, які не палітыкі, не хоча ім быць.
А вы расказвалі адным з інтэрв'ю, што Макрон на сустрэчы быў вельмі падрыхтаваны, вельмі добра ведаў беларускую сітуацыю. А ці была нейкая, і вы кажаце, што захапляюцца Светлана Ціхановская, ці была нейкая нефармальная частка, пра якую можна расказаць? Ці якія дэталі такія важныя, якія проста офіцыйную не трапілі інфармацыю?
Мы прыехалі ў гатэль Кемпінскі. І гэта было вельмі сімвалічна, таму што ў гэтым гатэлі ламалі Янукович, ён падпісаў асацыяцыю, еўрапейскую асацыяцыю ў 13 годзе. Ён не падпісаў, і праз дзень пачалася рэвалюцыя, майдан, і скінулі рэжым Януковіча. Таму гэты гатэль быў вельмі, гэтае месца было вельмі сімвалічным і важным. З яго пачалася дэмакратычная Украіна. Мы туды прыехалі, там, вядома, увесь паверх быў забіты французскімі ахоўнікамі, дыпламатамі, памочнікамі. Французскія просто дыпламаты гэта найлепшыя прафесіяналы ў свеце, але іх так шмат, і цяжка-цяжка бывае разабрацца, хто там хто. І ўсё адбывалася ў прыватным пакойчыку за столікам. Мы думалі, што стрэча будзе 1+1, але ў іхняга боку было аж 5 чалавек, у тым ліку міністр замежных справаў Францыі. І ён вельмі уважліва слухаў, а потым ён сказаў, у яго ж быў гатовы план. Ён слухаў, ён праслухаў пазіцыю, а потым ён хацеў распавесці ягоны бачанне, ягоны план. Нам было вельмі важна, каб ён не проста паслухаў. Нашая задача, каб ён узяў адказнасць. Таму што гэты час, калі там яны робяць прыгожыя заявы, ён прайшоў. Нам трэба не заява, нам трэба адказнасць. Калі ты бярэш адказнасць за Беларусь і за нашу свабоду, то будзь ласкавы, давядзі да канца. І я спадзяюся, што Макрон узяў на сябе такую адказнасць, і што ён давядзе да канца. Ён выдатна разумее пагрозу незалежнасці Беларусі, ён разумее праблему Расіі, але ён верыць, што Пуцін можа заняць бок добра. Ці можа, пабачым.
Франак, на завершэнне нашай размовы вы сказалі на самым пачатку, што самі прапанавалі сваю кампетэнцыю, свае веды, свае сілы ў камандзе Светланы Ціхановскай, сказалі, кідаю ўсё і іду. Прагноза такая неўдзячная справа, а колькі часу чакаць свабоды перамогі беларусам? Гэтае пытанне вельмі часта людзі задаюць, гавораць, пасля цёмнага абавязкова, там пасля цемры абавязкова святло наступае. Вы чалавек, які кінулі ўсё і пайшлі ў гэтую каманду набліжаць гэтую перамогу. Колькі вы даеце часу?
У нас ёсць некалькі месяцаў. Гэта некалькі месяцаў вулічных пратэстаў, інфармацыйнага ціску, аб'яднанага беларускага народу. Мы павінны працягваць гэтую барацьбу кожны дзень. І калі будзе нейкі крытычны момант яшчэ раз створаны, то і калі гэта адбудзецца ў бліжэйшыя месяц-паўтара, то ў нас ёсць магчымасць ужо да канца года пабачыць прагрэс. Ну і калі не новыя выбары, то хаця б новыя выбары прызначаныя. Я ехаў рабіць кароткатэрміновую перамогу. Я ехаў з мэтай, каб правесці там, каб закончыць паўстанне цягам 6 месяцаў, скажам так. Таму што да доўгай кампаніі на гады з урадамі ў выгнанні ніхто з нас не хоча, не плануе і не будзе. Мы тут усе толькі для таго, каб перамагаць вельмі хутка. Часу вельмі мала, працы вельмі шмат. Доўгае змаганне там на гады замарожанай там халоднай вайны і супрацьстаяння гэта не для нас. Я думаю, што ўсе гэта разумеюць. Таму, калі рабіць перамены, трэба рабіць зараз. Калі мы іх зараз не зробім, то то будзе Паўночная Карэя і адзін вялікі канцлягер. Каб гэта не было, трэба проста хутка адкласці ўсе амбіцыі ў бок, працаваць на супольную справу і на гэтыя перамены. Мы бачым, як мочаць журналістаў, мы бачым, што выганяюць, забіраюць акрэдытацыі, мы бачым, як саджаюць людзей у турмы, пераследуюць, знішчаюць. Гэта адбываецца кожны дзень. Як толькі мы здадзімся, як толькі мы на тыдзень здадзім тэмп, нас проста ўсіх перасаджаюць, пастраляюць. Гэта нельга дапусціць.
Вы слухалі гутарку Ганны Соусь з прызначаным 5 кастрычніка дарадцам Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франакам Вячоркам.
Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.орг. Цілий світ. Запрошаємо.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио в часе проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.